Գլուխ 7-րդ. Վերջացնելով Սիփենսին հրահանգներ տալը և բացատրելով, որ Չիկագոյան գործերը լիկվիդացնելու համար իրեն հարկավոր է մեկնել Նյու Յորք, որպեսի խոշոր ֆինանսիստերից որևէ մեկի հետ քննարկի, թե ինչ ձևով իրացնի իր ներդրումների գոնե որոշ մասը, Կաուպերվուդը որոշեց ժամանակավորապես դադար առնել, նրա մտքերը ինքնաբերաբար ձգտեցին դեպի Բերենիսը. Ինչպես կազմակերպի, որ նրա հետ մեկտի ճամփորդության և ապրի նրա հետ, չվախենալով, որ դա կիմացվի. Հասկանալի է, նա շատ ավելի պարզ էր պատկերացնում, քան Բերենիսը, թե երկարատև համատեղ կյանքի, միասին ապրած իրադարձությունների, վաղուց հաստատված սովորությունների ինչ ամուր հանգույցներ էին նրան այդքան անխզելի կապում Էյլինի հետ. Դա մի բան էր, որը Բերենիսը ի վիճակի չէր պատկերացնելու. Մանավանդ վաղուց էր կռահել իր նկատմամբ Քաուպերվուդի կրակոտ զգացմունքների մասին. Քաուպերվուդի համար միանգամայն ակներև էր, որ աղմուկից խուսափելու համար Էյլինի հետ պետք է մի տակտիկա վարել, հաշտության և խաբեության տակտիկա. Գործողության ամեն մի այլ եղանակ արտակարգ ռիսկի գործ կլիներ, հատկապես եթե որևէ բան ստացվեր լոնդոնյան այդ դիտավորությունից, և առավելևս այժմ, այդ ամբողջ խայտառակ աղմուկից հետո, նրա ստեղծած ընկերությունների և արտակարգ համարձակ պրիոմների կապակցությամբ, որոնց նա դիմել էր Չիկագոյում. Չէ՞ որ նրան մեղադրում էին կաշառակերության և գրեթե հասարակական կարգի հիմքերը քայքայելու մեջ, և այժմ իր վրա վերցնել անբարոյականության մեղադրանքը կամ Էյլինի կողմից որևէ հրապարակային ելույթի սպառնալիքը. Էյլինից կարելի էր ամեն ինչ սպասել. Նա ընդունակ էր թերթերին հաղորդելու Բերենիսի հետ Քաուպերվուդի հարաբերությունների մասին. Դա արդեն շատ վատ կլիներ. Բացի դրանից, Քաուպերվուդին անհանգստացնում էր մի հանգամանք ևս, որը կարող էր հասցնել տհաճությունների Բերենիսի հետ. Դա նրա հարաբերություններն էին ուրիշ կանանց հետ. Նրա նախկին կապերից մի քանիսը դեռ լրիվ խզված չէին. Արլետ ու Էյնի հետ կարելի էր վերջացած համարել, բայց մնում էր Քերոլայն Հենդը, Չիկագոյի երկաթուղային և Մսի պահածոների ընկերության խոշոր բաժնետեր Հասմեր Հենդի կինը. Քերոլայնն այն ժամանակ, երբ Քաուպերվուդը ծանոթացավ նրա հետ, բոլորովին երեխա էր, և ամուստացած կնոջ քիչ էր նման. Հենդը Քաուպերվուդի պատճառով բաժանվեց կնոջից, բայց Քերոլայնին հատկացրեց բավական շոշափելի կապիտալ. Քերոլայնն այժմ էլ դեռ կապված է Քաուպերվուդի հետ. Սա նրա համար տուն գնեց Չիկագոյում. Չիկագոյան գործարարների շրջանում տեղ գրավելու համար իր մղած կատաղի պայքարի տարիներին Քաուպերվուդը հաճախ էր լինում նրա մոտ. Չէ՞ որ այն ժամանակ նա լիովին համոզված էր, որ Բերենիսը երբեք իրեն չի սիրի. Այժմ Քերոլայնը պատրաստվում էր փոխադրվել Նյու Յորք. ուզում էր մոտիկ լինել Քաուպերվուդին, երբ տա վերջապես պոկվի Չիկագոյից. Քերոլայնը խելացի կիներ, նրան չէր խանդում, ամենայն դեպս երբեք իր խանդը ցույց չէր տալիս. Շատ լավիկն էր, միայն խիստ գրգռի չէր հագնվում. Ուրախ էր, սրամիտ, միշտ կարողանում էր բարձրացնել Քաուպերվուդի տրամադրությունը. Քերոլայնը 30 անց էր, բայց արտաքինով հազիվ 25 տարեկանի տեսք ուներ, իսկ աշխույժ բնավորությամբ նա թերևս 20 տարեկանի հետ կարող էր մրցել. Ընդհուպ մինչև վերջին ժամանակներս, երբ անսպասելի հայտնվեց Բերենիսը, և նույնիսկ այժմ, թեպետ Բերենիսը դա չգիտեր, Քերոլայնը իր մոտ ընդունելություններ էր կազմակերպում, և հրավերներ էր ուղարկում նրանց, ում հետ Քաուպերվուդը ուզում էր տեսնվել. Ահա հյուսիսային կողմի այդ առանձնատան մասին էլ հենց հիշատակում էին Չիկագոյան թերթերը, երբ մամուլում կամպանիա սկսվեց Քաուպերվուդի դեմ. Քերոլայնը միշտ ասում էր, որ եթե երբևէ Քաուպերվուդը այլևս նրան չսիրի, պարտավոր է ազնվաբար ասել այդ մասին, և ինքը նրան չի պահի. Այժմ կշռադատելով նրա հետ իր հարաբերությունները, Քաուպերվուդը ինքն իրեն հարց էր տալիս. իսկ ինչ կլինի, եթե օգտվի նրա այդ խոսքերից, պարզ, անկեղծորեն խոսի նրա հետ և հրաժեշտ տա. Բայց նույնիսկ Բերենիսի նկատմամբ իր ողջ սիրով հանդերձ, այդ քայլը նրան խիստ ծայրահեղ թվաց. Լավ չի լինի արդյոք առայժմ սպասել, իսկ հետո գուցե իրեն մի կերպ հաջողվի բացատրվել և մեկի, և մյուսի հետ. Բայց ամենայն դեպս, Բերենիսի հետ իր հարաբերությունները պետք է զերծ պահել այդ բոլորից։ Քաուփերվուդը երդվել է պատկանել միայն նրան, և որքան իր ուժերը ներեն, պետք է կատարի իր երդումը։ Բայց անհանգստության գլխավոր աղբյուրը այնուամենայնիվ մնում էր Էյլինը։ Նա ակամա հիշում էր իր առաջին հանդիպումները նրա հետ և այն բոլոր իրադարձությունները և պատահականությունները, որոնք նրանց հասցրին այդքան երկար և ամուր միության։ Ինչ բուռն, մոլեգին էր նրա սերը, երբ տա Ֆիլադելֆիայում ներկայացավ Քաուփերվուդին։ Եվ հետո, ինչպիսի տխուր հետևանք ունեցավ դա Քաուփերվուդի համար, որովհետև այդ պատմությունն այն ժամանակ քիչ դեռ չխաղաց նրա առաջին ֆինանսական ձախողման գործում։ Ուրախ, խելագարի պես սիրահար Էյլինը, բուռն խանդավառությամբ ամբողջովին նվիրվեց նրան։ Եվ երազում էր դրա փոխարեն ստանալ հավիտյան կապվածության, հավատարմության երաշխիք. մի բան, որը սերը իր խորտակիչ երթի ճանապարհին դեռ ոչ ոքի չէր տվել։ Նույնիսկ այժմ, այդքան տարիներից հետո էլ, Քաուփերվուդի և հենց իր կյանքում ամեն տեսակ սիրային պատմություններից հետո, Էյլինը դեռ նույնն էր, չէր փոխվել։ Դեռ նույն ձևով էր սիրում էր Քաուփերվուդին։ «Գիտեք, թանկագինս», ասաց նա Բերենիսին, «այս օրերին ես միշտ Էյլինի մասին եմ մտածում. այնուամենայնիվ ես շատ եմ խղճում նրան». «Մի մտածիր, միայնակ, Նյու Յորքի այդ վիթխարի տան մեջ, առանց որևէ շատ թե քիչ հետաքրքիր ծանոթների. Հենց այնպես, ինչ որ անբաններ են պտտվում նրա շուրջը. Նրան քարշ են տալիս ռեստորաններ, կազմակերպում են խնջույքներ և գինարբուկներ, նրանից փող են կորզում, որովհետև հասկանալի է, ամեն բանի համար նա է վճարում. ես այդ գիտեմ սպասավորներից, նրանք հիմա էլ նվիրված են ինձ».
«Այո, իհարկե, դա շատ տխուր է», ձայնակցեց Բերենիսը։
«Ես ամենևին չեմ ուզում նրա նկատմամբ դաժան լինել, չէ՞ որ ըստ էության ամբողջովին ես եմ մեղավոր. գիտես, ես մի բան եմ մտածել. իսկ ինչ կլինի, եթե Նյու Յորքի հասարակությունից մի հաճելի երիտասարդ գտնենք, դե հասկանալի է, ոչ բարձր շրջաններից, բայց միանգամայն կանոնավոր մի երիտասարդ, որը որոշ վարձատրությամբ հանձնարներ Էյլինին ծանոթացնել հետաքրքիր մարդկանց հետ, նրա հետ գնար թատրոն, մի խոսքով, զվարճացներ նրան»։ «Հասկանալի է, ես այն իմաստով չեմ ասում»։ Նա նայեց Բերենիսին, և նրա շրթունքները տխուր ժպիտով ծռվեցին։ Բերենիսը նրան լսեց ամենա անվրդով տեսքով, և նրա դեմքից չէր երևում, որ Քաուփերվուդի խոսքերը շատ ուրախացրին նրան, որովհետև նա ինքն էր բազմիցս մտածել այդ մասին։ Միայն մի փոքր շարժվեցին նրա շրթունքների անկյունները, և աչքերում զարմացական արտահայտություն երևաց։
«Չգիտեմ», զգույշ ձորտվեց նա։ «Գուցեև աշխարհում լինում են այդպիսի երիտասարդներ»։
«Դե դրանցից ինչքան ասես», գործարար կերպով շարունակեց Քաուփերվուդը։ «Բայց իհարկե, դա պետք է ամերիկացի լինի. Էյլին օտարերկրացիներին տանել չի կարող. դե նկատի ունեմ օտարերկրացի երկրպագուներին. բայց ես մի բան գիտեմ. եթե ուզում ենք, որ մեզ համար ամեն ինչ խաղաղ ընթանա, և մենք հանգիստ մեկնենք ճամփորդության, հարկավոր է որևէ բան մտածել և որքան կարելի է շուտ»։
«Կարծես այդպիսի մեկին ես մտաբերում եմ, և թերևս նա կարող էր հարմար լինել»,
մտախոհ ասաց Բերենիսը։
«Նրան կոչում են Բրյուս Տոլիֆեր. նա Վիրգինյան և Հարավ Կարոլինյան Տոլիֆերներից է. դու գուցե նույնիսկ ճանաչում ես նրան»։
«Ոչ», պատասխանեց Քաուփերվուդը. «Բայց դա իրոք այնպիսի տիպ է, ինչպիսին ես նկատի ունեմ»։
«Շատ գեղեցիկ երիտասարդ է, եթե այդ նկատի ունես», շարունակեց Բերենիսը։ «Ես նրա հետ ծանոթ չեմ. նրան մի անգամ եմ տեսել Նյու Ջերսիում Դենի Մուրի մոտ, թենիսի հրապարակում. Էդգար Բոնսիլը այն ժամանակ ինձ պատմեց, որ դա խղճուկ պարազիտ է, որ միշտ որևէ հարուստ կնոջ միջոցներով է ապրում, այօրինակ Դենի Մուրի միջոցներով»։
Բերենիսը ծիծաղեց և ավելացրեց.
«Ինձ թվում է, Էդգարը մի քիչ վախենում էր, չլինի թե ես սիրահարվեմ այդ Տոլիֆերին, Նա նախապես ինձ շատ դուր եկավ, այնքան գեղեցիկ է։
Եվ նա նայեց Քաուփերվուդին, ու այնպիսի տեսքով ժպտաց, կարծես հենց նոր միայն հիշեց այդ երիտասարդ մարդու գոյության մասին։
«Այո, այո, արժե մտածել», նկատեց Քաուփերվուդը։ «Նրան երևի Նյու Յորքում բոլորը լավ գիտեն»։
«Հա, հիշում եմ, Էդգարն ասաց, որ ինքը նրան հաճախ է հանդիպում Ուոլ Սթրիթում. դժվար թե նա որևէ ֆինանսական գործերով զբաղվի. Պարզապես ձևացնում է, թե պատկանում է այդ շրջաններին. հավանական է, որպեսի տպավորություն գործի»։
«Ահա թե ինչ», բացականչեց Քաուփերվուդը, նրա պատմածից շատ գոհ մնալով։ «Այդ դեպքում ես նրան առանց դժվարության կգտնեմ, թեպետ այդպիսի կտրիչներ ամեն տեղ թրև են գալիս. ես էլ հաճախ եմ առիթներ ունեցել հանդիպել նրանց»։
«Ըստիս, դրանում ինչ-որ շատ նողկարի բան կա», ասաց Բերենիսը։ «Սարսափելի է, որ ես ու դու ստիպված ենք նման բաների մասին խոսել. Եվ հետո, եթե դու կապվես այդպիսի մի տիպի հետ, ի՞նչ երաշխիք կարող ես ունենալ, որ նա էլինին չի խճճի որևէ տհաճության մեջ»։
«Բայց ախր ես նրա համար եմ ջանք թափում, Բևի, նրա շահերի համար, հասկացիր»։ «Ես պարզապես ուզում եմ այնպիսի մարդ գտնել, որը կարողանար նրա համար անել այն, ինչ ոչ նա ինքը, ոչ ես, ոչ էլ նույնիսկ ես ու նա միասին չենք կարողանա կատարել»։
Նա լռեց և հարցական նայեց Բերենիսին, իսկ սա դառնագին և մի փոքր տարակուսող հայացքով պատասխանեց նրան.
«Ինձ հարկավոր է այնպիսի մի մարդ, որն իր վրա վերցներ նրան զվարճացնելու և զբաղեցնելու գործը. և ես պատրաստ եմ վճարելու դրա համար, այն էլ առատորեն»։
«Դե լավ, լավ, տեսնենք»,
ասաց Բերենիսը, և կարծես ցանկանալով վերջացնել այդ տհաճ խոսակցությունը, սկսեց իր գործերի մասին պատմել։
«Ես վաղը մայրիկիս եմ սպասում. գնացքը ժամը մեկին է գալիս. արդեն սենյակ ենք վարձել. վարձել ենք Բրենդինգհեմի հյուրանոցում. հա, մեկ էլ կուզենայի քեզ հետ խոսել Ռոլֆի վերաբերյալ»։
«Իսկ ինչ կա»։
«Ախր նա ոչ մի բանի պետք չէ. նրան երբեք ոչ մի բան չեն սովորեցրել. ես կարծում եմ, լավ կլիներ, եթե նրա համար որևէ գործ գտնեինք»։
«Դե, այդ մասին կարող ես չանհանգստանալ. ես վարկենապես նրան կտեղավորեմ իմ գործընկերներից մեկի մոտ. թող գա այստեղ, և ես նրան կուղարկեմ որևէ մեկի մոտ, իբրև քարտուղար. Քիթերեջին կասեմ, նրան կգրի»։
Բերենիսը երկար նայեց նրան, զգացված այն բանից, որ Քաուփերվուդը պատրաստակամությամբ օգտեց իրեն և հեշտությամբ լուծեց բոլոր հարցերը։
«Խնդրում եմ, Ֆրենկ, ինձ երախտամոր չհամարես. դու այնքան բարի ես իմ նկատմամբ»։